Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
În textul citit, 1 Petru, capitolul 4, versetul 1, este scris că și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Acest cuvânt putem să-l luăm în dreptul Domnului Hristos, care, odată cu patimile sale, a adus biruința asupra păcatului. Dar potrivit cu ceea ce scrie în versetul 2, pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia Dumnezeu, înțelegem foarte bine, foarte clar că nouă ca oamenii se cere să o sfârșim cu păcatul și așa cum scrie în versetul următor 3, ajunge cu stările de păcat după voia neamurilor și stările firești. Vă propun în această seară să ne întrebăm dacă am sfârșit-o cu păcatul sau încă mai trăim în păcat. De o natură sau de alta. Scriptura, capitolul 3, că noi putem să trăim o viață fără păcat. Și aceasta nu este o utopie, ci trebuie să devină o realitate a vieții de credință. 1 Ioan, capitolul 3, citesc versetul 5, 6 și 9. Să știți că El s-a arătat ca să ia păcatele. Deci de partea Lui Domnul și-a făcut misiunea, a sfârșit-o și noi putem să o sfârșim cu păcatul. Și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Versetul 9 explică, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Asta nu prin propria putere a omului, ci prin sămânța lui Dumnezeu, prin cuvânt, prin puterea Duhului Sfânt. Evident, știm ce spune Scriptura. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi ispitit să păcătuiască și celor ce dobândesc natura sa, celor ce primesc Duhul Său, li se conferă acest statut de drept și de fapt de neprihăniți. Cum scrie și în Roman 5:1, am intrat în această stare de har, am fost socotiți neprihăniți. Glorie Domnului pentru aceasta. Așa este scris și în 1 Ioan 2:1, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci scopul învățăturilor sfinte este să ducem o viață sfântă. Și vreau să ne amintim că pe paginile Bibliei sunt menționați atât în Vechiul cât și în Noul Testament oameni sfinți, oameni neprihăniți. Cu aceasta nu vrem să spunem că a existat vreun om care n-a avut nevoie de jertfa Domnului. El este Sfântul Sfinților. Greșeli toți oamenii au avut, dar despre anumiți oameni Scriptura nu ne prezintă să fie avut păcate grave, stări în care să fi căzut. Să ne amintim de Abel, primul om care și-a asigurat veșnicia. Spune Scriptura, cartea Evrei, capitolul 11, versetul 4, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Dumnezeu a adeverit aceasta. 1 Ioan, capitolul 3, despre același neprihănit, citim versetul 12, faptele fratelui său, e vorba de Abel, deci în raport cu Cain, erau neprihănite. Să ne amintim de Samuel, cel care de copil a fost credincios, a crescut la templu, a rămas toată viața în slujbă, deși a avut o generație înaintea lui oameni care s-au făcut vinovați, el s-a păstrat curat, deși copiii lui nu au fost la înălțimea lui. Despre el este scris 1 Samuel, capitolul 12, cuvinte arhicunoscute, le menționăm doar întreagăt. Versetul 3, iată-mă mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului, în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine m-a păsat, pe cine am năpăstuit, mărturisiți și vă voi da înapoi. Și tot poporul a recunoscut și Domnul a fost martor și Saul de asemenea că nu s-a făcut vinovat. Lista poate continua, mai mă opresc doar la Ezechiel capitolul 14, unde este scris despre trei oameni neprihăniți. În mod repetat sunt amintiți, versetul 14, știți că unul dintre ei s-a lăudat Dumnezeu în cer, e vorba de Iov. Daniel a fost numit prea iubit și scump. Noe, de asemenea, a fost singurul între cei din vremea sa, versetul 14. Acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Să ne ajute Domnul și nouă să fim neprihăniți. Dragi copii, fete, băieți, voi aveți șansa asta, crescând în adunare, să vă păstrați curați, să aveți o feciorie frumoasă, să vă căsătoriți în curăție, să aveți o viață de familie demnă și să vă păstrați credincioși Domnului până la bătrâneți, care au venit din lume, n-au ocazia aceasta. Ei au venit cu haina pătată, Domnul le-a spălat-o, dar voi aveți harul să creșteți în adunare. Uneori vin unii și depun mărturie cum Domnul s-a îndurat de ei și din stări vinovate, din foști sportivi sau mafioți sau alți oameni din lume, Dumnezeu i-a curățit. Dar eu consider că e mai mare har să vă puteți voi lăuda cu Domnul care v-a păstrat și să rămâneți neprihăniți toată viața. Doamne, ajută! Vreau să ne oprim acum și să observăm ce spune Scriptura despre oamenii care au păcătuit. Cum aminteam, deja unii au păcătuit, s-au întors la Domnul și Domnul i-a iertat. Este scris în cartea Ezechiel, când un om se pocăiește, toată neprihănirea, tot păcatul lui se șterge și dacă păcătuiește, neprihănirea de asemenea este uitat. Dar, pentru că noi în seara aceasta suntem fie botezați, fie copii din familiile noastre, vreau să ne oprim în mod concret la situația celor care au păcătuit după ce s-au pocăit, botezați fiind. Pentru că din această stare întâlnim două situații. Unii care au căzut, au greșit, s-au făcut vinovați într-un fel sau altul și se opresc din păcătuire și alții care continuă să păcătuiască. Vreau să vedem ce spune Biblia despre aceste două situații. 1 Ioan capitolul 2, versetul 1. Am citit deja prima parte, copilașilor vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți. Deci ideal ar fi prima variantă ce am prezentat-o, să trăim neprihăniți în ascultare de Domnul. Dar dacă cineva a păcătuit, el nu e pierdut dintr-o dată, dacă a căzut, cum scrie și în Galateni 6, într-o greșeală. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit, și ca să fie foarte clar că e vorba de cei credincioși, nu doar de unul care se pocăiește din afară, este scris în versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, pocăiți fiind, dacă am păcătuit, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, adică pentru cei ce se întorc la Domnul din afară, atunci când aud cuvântul. Dar, ca să înțelegem mai bine, să luăm câteva exemple de oameni care au păcătuit și s-au oprit și au dat seama că au fost înșelați de diavolul și au sfârșit-o cu păcatul. Primul caz, Iuda, Genesa 38. În situația lui sunt tinerii care au plecat de acasă, s-a dus și a luat o soție cananită, ceea ce nu era bine, a avut trei copii cu ea, i-a murit nevasta, i-au murit primii doi băieți, iată cât de greu se plătește păcatul, și totuși se pare că el nu s-a trezit, deși Domnul l-a lovit. A comis un păcat ce nu-l mai comisese până atunci, a curvit cu nora sa, fără să știe că e vorba de ea. Și spune Scriptura în versetul 26 că după ce s-a descoperit totul și el și-a dat seama ce păcat grav a comis, a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului Meșela. Și observați ce scrie în finalul versetului, și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Și îmi bazez afirmații nu doar pe acest verset, pe tot ceea ce scrie în cartea Genesa mai departe. Că el a avut și păcatul de a veni cu propunerea să-și vândă un frate. Dar s-a pocăit și de păcatul acela și mai târziu, când avea ocazia să fie iarăși Beniamin vândut, zis așa în ghilimele, și ei ceilalți să scape, s-a pus chezaș înaintea lui Iosif și a spus, eu să nu mai văd pe tatăl meu mâhnit. Și din tot ceea ce scrie în Genesa, cum aminteam, rezultă foarte clar, chiar și din binecuvântarea ce a primit-o în final de la tatăl său, că Iuda a sfârșit-o cu păcatul. A putut? Da. Alt exemplu. David, cântărețul plăcut, prorocul, împăratul, spuneți-i cum vreți, toate sunt valabile. Spune Scriptura despre el, citim în cartea Psalmilor, pentru că sunt multe referințe despre el, Psalmul 51, și vreau să îl ia ca model dacă sunt aici unii din cei ce au păcătuit. Nu numai în forma asta. Voi aminti și alte exemple de oameni care au păcătuit altfel. Dar cum a reușit David să o sfârșească cu păcatul? Și el, cu preț greu, i-au murit 4 copii, a fost bolnav până la moarte. Păzească-vă Dumnezeu de așa ceva. Dar iată cum se poate să o sfârșească cu păcatul un om care a păcătuit. Psalmul 51, versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire din legiurea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de lege și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Observați cum lăsa conștiința să lucreze. Nu mai scap de vinovăția asta, mă urmărește peste tot, Doamne, orice mi s-ar întâmpla, orice pedeapsă mi-ai da, e drept. Numai te rog, izbăvește-mă, ascultați cuvinte spuse de el în continuare, versetul 7, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpadă. A crezut în posibilitatea iertării și a beneficiat din durarea Domnului. Așa cum i s-a spus prin prorocul Natan, Domnul îți iartă păcatul. Și spune el în alt psalm, mare fericire să-ți ierte Dumnezeu păcatul. Binecuvântat să fie Domnul care nu obosește iertând. Dacă ați fost atenți, seriile astea au fost mesaje pentru unii care sunt prinși în hățișurile păcatului și Domnul vrea să îi elibereze. Dar e foarte important să știe cum și să fie hotărâți să o sfârșească cu păcatul. Iată alte cuvinte din rugăciunea lui David, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pun în mine un duh nou și statornic, adică nu mai vreau niciodată să mai păcătuiesc. Nu mă lepăda de la fața ta. Dumnezeu nu leapădă după un păcat, aș spune. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Se simțea fără bucurie, fără fericire. Și spre finalul psalmului amintește el că dacă Dumnezeu îl iartă, în urmă va sluji cu credincioșie, va aduce jertfe neprihănite, asta va ajuta și pe ceilalți din popor și alții se vor întoarce la Domnul. Văzând cum Dumnezeu i-a fost binevoitor, cum a reușit să se ridice și să rămână în continuare credincios. Repet, nu fără o plată mare care a trebuit plătit. Știți că și atunci când a făcut numărătoarea, Dumnezeu l-a iertat, dar plata s-a dat, amenda s-a rostit și a venit pedeapsa peste țară. Luăm un alt exemplu din Noul Testament, Petru. Citim din Evanghelia după Luca, capitolul 22, Petru, care a ajuns să păcătuiască, părerea mea, prin faptul că nu a fost de acord, n-a putut să gândească de ce Domnul trebuie să pătimească. Poate și pentru faptul că a fost mai încrezut, am spune, decât ceilalți. Și pentru faptul că nu s-a rugat. De regulă sunt mai multe motive și nu putem să avem un răspuns absolut, complet. Luca 22, citim de la versetul 58. Minciuna lui Petru: omule, nu sunt dintre ei. A fost întrebat din nou și el a negat. Dar dați-mi voie să vă citesc din alte evanghelie și apoi revin aici ca să vedeți că totuși greșeala lui Petru a fost destul de gravă. Matei capitolul 26, versetul 74. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând: nu cunosc pe omul acesta. Totuși au fost cuvinte care le-a scăpat. Asta a fost o vinovăție. Știți ce îi spune Domnul? Revin la Luca 22, versetul 32. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, cum adică Petru a avut nevoie să se întoarcă la Dumnezeu? Da, să te blestem, să te juri. A căzut. Dar scrie în Luca 22, citim versetul 61, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a aminte de vorba pe care o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Și știți că Domnul, după înviere, i s-a arătat în mod special lui Petru. Și a putut să rămână ca și ucenic, suportându-și însă durerea aceasta, rușinea, am putea spune. Mai sunt și alte situații în Biblie de oameni care au căzut într-un păcat, dar au reușit să se ridice, să o sfârșească cu acel păcat. Am putea să mă amintim mânia lui Iona și a ieșit în fire sau din fire, cum vreți să spuneți. Au fost și alte cazuri în Vechiul Testament, în Noul Testament. Se pot găsi greșeli la oameni, dar cred că poate noi le știm mai bine pe ale noastre. Țin minte că m-a sunat odată un frate și mi-a spus: frate, am păcătuit. M-am enervat. Am făcut scandal. Atât îmi pare de rău. Și apoi m-a sunat un altul și mi-a zis: auzi, ce-a făcut cu tare? M-a sunat el întâi, cu părere de rău, zdrobit. Pentru că asta spune David în Psalmul 51, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă mâhnită. Povesteau frații din Ucraina, erau niște slujitori care mergeau la o conferință în Belarus și printre altele au vorbit despre un frate care căzuse. Nu știu în ce păcat. Oricum, în anii mai, zeci de ani în urmă, un om care cădea într-un anumit păcat era ținut mult mai mult la disciplină decât acum. În primele secole, când cădea un om, era ținut multă vreme pe o bancă acolo de pedeapsă la urmă. Greu se revenea. Și frații au fost de părere unii să-l reprimească, alții nu. Și când au ajuns acolo, Dumnezeu a vorbit printr-un proroc și a spus: cât cu privire la cazul care l-ați adus în discuție, eu, Domnul, am văzut mâhnirea și lacrimile lui, m-am îndurat și am hotărât să-l iert. Binecuvântat să fie Domnul care se îndură. Am văzut și situații de oameni care greu ar accepta ca Dumnezeu să-l ierte pe un altul. Să mulțumim Domnului toți cei pe care Domnul ne-a păzit de păcate mari. Și să rugăm, cum scrie în Psalmul 19, Doamne, păzește pe robul Tău de păcate mari. Greșeli am mai săvârșit, am scăpat o vorbă, un gând. Dar dacă unii au căzut, au fost poate mai vulnerabili, Dumnezeu le cere încă o dată, prin adevărul Scripturilor, să o sfârșească cu păcatul. Asta înseamnă să recunoască, să se căiască, să vină înaintea Domnului cu toată inima, cu toată râvna și bunul Dumnezeu să-i ajute să nu mai cadă niciodată. Amin. Mi-amintesc de mărturia unui tânăr care fusese prins de patima fumatului. A venit o vreme în care Domnul l-a eliberat și l-a întrebat cineva după câțiva ani, 5-6 la număr, ai mai fumat vreodată din ziua aceea? Și a spus, niciodată. Pentru că se poate ca un om să o sfârșească cu păcatul. Unii au fost prinși de lăcomie, de înșelătorie, că toate păcatele sunt rele, știți cum sunt păcatele, ca bolile. Cine are durere de inimă crede că boală mai grea ca asta nu este. Altul care suferă cu plămânii zice să nu vorbești, să nu poți să respiri. Altul care e bolnav de picioare zice numai când îi văd pe alții cum zboară îmi pare că dacă n-am picioare măcar dacă aș avea aripi. Fiecare boală e grea când te doare și nu poți să-ți folosești un organ și e o lipsă. La fel este și cu păcatul, fie într-un fel, fie într-altul. Dar vreau să vă arăt acum o altă categorie de oameni în care nu v-aș dori să vă încadrați. Oameni despre care vă citesc din Psalmul 78, care n-au încetat să păcătoiască. 78, versetul 17. Dar ei tot n-au încetat să păcătoiască împotriva lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva celui preanalt în pustie, vorba de evrei, istoria lor, versetul 32. Ei n-au încetat să păcătuiască, n-au crezut minunile lui. Versetul 36, promiteau că se pocăiesc, dar îl înșelau cu gura, îl mințeau cu limba, inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Mi-amintesc că a venit toată la mine un om, bărbat fiind căsătorit și a zis, frate, mă pocăiesc. Ne bucurăm de asta. Ca să aflu 2-3 săptămâni mai târziu că iar a căzut în păcat. Și unii vin de mai multe ori. Evreii au un proverb, două categorii de oameni nu se pocăiesc niciodată. Cei ce se pocăiesc des și cei ce se pocăiesc mâine. Adică cei ce se pocăiesc des spun că se lasă de păcat, dar nu încetează să păcătuiască. Cei care se pocăiesc mâine spun, nu astăzi, mâine. Cum este vorba aceea că unul a furat la țară mai multe căpițe de fân. Și a zis, băi, dar nu ți-e frică de Dumnezeu? A zis, ba, mă rog să mă ierte. Dar câte ai furat? Au zis 6. Dar eu mă rog să mă ierte de 7, că la noapte mai ia una. Oamenii ăștia care nu încetează să păcătuiască, aceștia întind coarda răbdării lui Dumnezeu până când se rupe. Vreau să vă dau aici, pe lângă exemplu evreilor, hai să citim și despre ei din 2 Împărați, capitolul 17, să vedeți cât îndelungă răbdare Dumnezeu, dar rețineți, Dumnezeu are numai îndelungă răbdare, nu veșnică răbdare. Nu scrie nicăieri asta în Biblie, care veșnică răbdare, numai îndelungă. 17 cu versetul 13. Domnul a științat pe Israel și pe Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele. Păziți poruncile și rânduielile mele urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei proroci. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. Această stare de a continua în păcat a fost foarte vinovată. Și aici e scris că Domnul i-a mai îngăduit pe cei din Iuda, întâi a pedepsit pe Israel. Și întoarcem la cartea 2 Cronici 36, să vedeți ce se întâmplă cu oamenii care continuă să păcătuiască. 2 Cronici 36, versetul 16. Pentru că aici este rolul prorocilor și de aceea noi în adunare ținem mult să avem descoperiri. Dumnezeu îi cheamă prin ele pe cei ce n-au sfârșit-o cu păcatul. Și aici așa după cum ați reținut din mesajele ce au fost, e vorba de conflicte din familie, de patim imorale și de alte stări vinovate. 36 cu versetul 15. Domnul Dumnezeu părinților a dat din vreme trimișilor săi înțărcinarea să înștiințeze că își voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei deja păcătuiseră, totuși voia să-i cruțe. Dar ei și-au bătut joc de trimișul lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Cu păcatul e ca și cu boala. Bine este să rămâi fi sănătos. Dacă te-ai îmbolnăvit, trebuie să te tratezi rapid. Dar dacă nu te tratezi, de la un moment dat nu mai este leac. Iată și câteva versete din Proverbe în privința aceasta și noi ne putem gândi ce avem de făcut. Proverbe, capitolul 28, versetul 13, cine își ascunde fără de legile nu propășește. Cu păcatul nu mergi mult, se află, păcatul se avansează, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. 29:1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, și Dumnezeu vorbește odată, de două ori, de trei ori, Domnul știe cât și cum, va fi zdrobit deodată și fără leac. Să luăm ca exemplu pe Saul. Un om pus de Dumnezeu într-o slujbă, spune Scriptura că s-a făcut vinovat de neascultare, 1 Samuel, capitolul 13. Cât de grav a fost neascultarea lui? I s-a spus să aștepte 7 zile, n-a așteptat și a făcut ceva ce nu era poruncit. Oare noi suntem atenți la slujbele la care suntem puși să le facem? Facem numai cine este dat sau facem și altceva? 13 cu versetul 13. Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-a dus-o Domnul Dumnezeul tău. Orice păcat e o nebunie. Capitolul 15 primește un nou mandat să nimicească pe Amalec. Asta era scris în lege, nu era doar o prorocie. Și vine Dumnezeu și zice, versetul 11, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine și nu păzești cuvintele mele. Și sentința, spune Scriptura aici, același capitol, citesc versetul 26, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă, ca să nu mai fi împărat. Dar spune în capitolul următor, versetul 14, că a venit un duh rău de la Domnul, s-a îngăduit de Domnul, zice în altă traducere. Și vă întreb, și ușor știu și copiii, s-a oprit Saul din a păcătui? Nu. A urât pe David, l-a lămurit Ionatan odată și încă odată. A recunoscut el în fața lui David, 1 Samuel 24, nu-ți voi mai face rău, s-a oprit de păcătuit? Nu. 1 Samuel 26, din nou îl urmărește, îl scapă Dumnezeu pe David. Nu s-a oprit din a păcătui. Rețineți, n-a curvit, dar a urât. N-a ascultat și a spus Samuel, neascultarea și răzvrătirea e foarte vinovat. Cred că a fost afectat și de mândrie, că s-a deranjat atunci când femeile i-au dat mai multă cinste prin versul lui David. Oricum, mândria este un păcat mare, a dus pe mulți oameni la ruină, pe îngeri mai întâi. Nu s-a mai oprit din păcătuire. Și în final a ajuns să ceară ajutor, sfat, informații de la o vrăjitoare, lucruri care le condamnase, a ajuns să le practice. Dumnezeu să dea har celor ce sunt în stare de păcat să se oprească, să se pocăiască, să se mărturisească. A căutat vreodată Saul pe Samuel să se mărturisească? A recunoscut, s-a smerit, nu, a spus să-mi dai cinste în fața bătrânilor. Și starea lui a fost fără leac. Vă dau alt caz. Ieroboam 1, 1 Împărați, capitolul 11. Promisiuni deosebite a avut acest om. Vă citesc doar esența, versetul 37 și 38. Îi spune Domn prin prorocul Ahia. Pe tine te voi lua, vei domni peste tot ce va dori sufletul. Ce promisiuni! Vei fi împăratul lui Israel dacă vei asculta tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică și îți voi da ție pe Israel, așa cum am zidit lui David. Ce s-a ales din această promisiune? În capitolul 12 apare păcatul lui, idolatria. În capitolul 13, vă rog, rețineți, Dumnezeu a vrut să-l salveze. Când un om păcătuiește, Dumnezeu îi vorbește, oprește-te din starea de păcat. Dar scrie în 13 cu 33, știți că i s-a uscat mâna, a văzut minunea, profeția împlinită, ce m-a aștepta? 33, după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de la calea lui ce area, adică a continuat să păcătuiască. A pus iarăși preoți pentru înălțimi luați în tot poporul, pe oricine dorea sfințea ca preot înălțimilor. Și fapta aceasta a condus, scrie în versetul următor, versetul 11, hai și 10, și 9. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta, mai lepădat, de aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam. Cum? După ce i s-a promis că va face o casă ca a lui David, da? Oricine este Roboam, fie rob, fie slobod în Israel, îl voi mătura casele Roboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Cel ce va muri din cetate, din casele Roboam, va fi mâncat de câini, cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Cum? Înainte Domnul a vorbit mari promisiuni pentru el, da, dar pentru că n-a încetat să păcătuiască. Sunt și alte exemple, împăratul Amația. I-a spus la un moment dat un proroc, acum știu că Domnul te va nimici, că nu te-ai oprit din păcatul tău. Acolo doar avea inima împărțită. Cazul Iuda, în Noul Testament, ucenicul, că apostolul nu-i putem spune, cu ce s-a făcut vinovat? Lua din bani. Și n-a încetat să păcătuiască. Și Dumnezeu l-a lăsat. Și nu s-a mai putut opri la un moment dat. Starea lui a devenit fără leac. Să ne ajute Domnul să ne păzim de orice păcat. Și cum am citit în 1 Ioan 2 cu 1, dacă cineva a păcătuit urgent la marele preot, la ajutorul la frați, e stare de pericol. De aceea spune în Evrei 12, dacă cumva e vreun lăstar de amărăciune, acest fapt trebuie rezolvat îndată. Dragi copii, tineri, adolescenți, dacă v-a prins diavolul cu vreo minciună, vă are la mână. La o minciună de azi se adaugă alta mâine. La o imagine vinovată de azi se adaugă alta mâine. Sau oricine ar fi, în ceea ce te-ai scăpat și te-ai făcut vinovat, să ne ajute Domnul să ne mărturisim imediat, să cerem ajutor ca să fim salvați. Iar dacă Domnul ne-a vorbit, să-i primim mesajul și să ne recunoaștem. Undeva în Moldova, în județul Neamț, a vorbit Domnul printr-o prorociță tânără unui bărbat într-o familie că este vinovat de un păcat mai grav, să se căiască, să se mărturisească, să se întoarcă la Domnul. Și a spus, eu nu sunt vinovat. Asta nu-i prorociță bună. Și prorocița a avut încredere în mesajele care le dea Domnul pe nea și a spus fratelor slujitori, fiți liniștiți că eu nu prorocesc până nu se împlinește asta, că Domnul mi-a spus că e câteva săptămâni doar. N-a trecut mai mult și s-a dat pe față toată vinovăția. Dar una este să te mărturisești, să te recunoști, să dorești. S-ar putea și dacă Domnul te descoperă să te ierte, dar plătești, așa cum v-am amintit despre David. Și vreau în concluzie, după ce v-am dat aceste exemple, trei categorii de oameni, oameni neprihăniți, oameni care au păcătuit, dar se pocăiesc și Domnul le șterge păcatul și mai departe le cere să rămână în neprihănire, sau oameni care tot continuă să păcătuiască. Trei sfaturi scurte vă dau în final. 1. Primiți mustrarea după ce ați păcătuit. Mustrarea are o valoare extraordinar de mare. Ascultați-mă ce vă citesc din Proverbe, capitolul 6, versetul 23. Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Cui îi place să fie mustrat? Mâna sus, nimănui, nu? Dar arleac pentru păcat nu este. Proverbe 12 cu 1. Cine iubește certarea, iubește știința. Cine urăște mustrarea este prost. 15 cu versetul 10. Aici e un verset tare bogat. Aici sunt cele două variante. Păcătosul care se pocăiește și păcătosul care continuă să păcătuiască. Prima parte, cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri. Versetul 32, cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Da? David l-a prețuit pe proroc când l-a mustrat. Petru a apreciat privirea aceea mustrătoare a Domnului. Pentru că atunci când păcătuim, este normal să ne simțim vinovați, să fim sesizați, bine ar fi să ne autosesizăm și să primim aceste avertizmente, mustrări ale Domnului. Dacă ne împotrivim, de exemplu, îi spui cuiva, frate sau soră tânără, de ce te porți așa? Dar ce numai pe mine mă vezi? Tu știi ce greșeală ai făcut împotrivinte mustrării? Poți să-ți ratezi șansa de a te îndrepta, ocazia de a fi reprimit, de a fi iertat. Credincioșii, cei care știu și pricep valoarea mustrării, o primesc, spune la un moment dat Scriptura, că este ca și un undelemn, este o binecuvântare venită din partea Domnului. Acesta e rolul prorocilor în Scriptură adesea. Acesta e rolul părinților în familie, să-i creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului pe copii. Să nu iubiți prorocii aceia care vă laudă doar. Să nu iubiți doar pe cei ce vă lingușesc. Tu ești credincios, bun, cu tine nu sunt probleme. Nu! Decât o prietenie ascunsă, mai bine o mustrare pe față. Mustrarea este calea vieții. Să te bucuri când un frate sau o soră te sesizează. Ce ai făcut? Când Domnul îți vorbește. E șansa ta de a sfârși-o cu păcatul. Amin? Un al doilea sfat. Primește pedeapsa. 15 cu 10. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri. Acceptăm noi pedeapsa? Evrei capitolul 12. Citesc de la versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Că am fi scăpat de păcat dacă ne împotriveam. Se poate trăi fără păcat, cum v-am spus de la început. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă conorfii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-și pierde inima când ești mustrat de el. Deci e vorba de mustrare, trebuie primită, dar e vorba și de pedeapsă, trebuie suportată. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu năiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Ăsta e text nou testamental. Pedeapsă din partea fraților, o punere sub disciplină, pedeapsă din partea Domnului când poți să fii lovit în trup, când vă o să fii pedepsit cu pagubă materială. Știți ce a spus prorocul venit la David? A spus, alege, dar nu întotdeauna ai ocazia să alegi. Care să aleagă că nu era niciuna de gratis? Noi uneori așa credem. Cineva s-a dus într-o adunare și a spus, aveți păcate, ca lui David, ca oricui. A dus o cruce mare, a spus, scrieți bilețele, le-au adus pe cruce, le-au luat un ciocan și cuie, le-au bătut pe toate, a spus, închideți ochii, eu mă rog, gata, crucea Domnului a luat. Cred și eu, dar oamenii au scăpat de ele. Asta este problema. Nu se pune problema că nu te iartă Domnul. Poate Domnul consideră că trebuie să suporți o pedeapsă. Nu pedeapsa îi spășește păcatul. Pedeapsa are numai rol de corectare, de educare. Te ajută să vezi consecințele păcatului. Că altădată să nu mai ți se întâmple așa. Am avut un nepot care nu putea să consume pâine decât mămăligă, pentru că avea ceva probleme cu intestinile, cu stomacul. Și o bunica a lui îi zice, dar nu vrei totuși să-ți dau, uite, am făcut cozonac. Cum n-ar fi mâncat copilul, nu? Dar fiindcă fusese operat și suferise mult, pentru asta a zis, și iar vrei să mă opereze la Cluj. Dar de ce nu înțelegem noi că păcatul are cu sine pedeapsă? Asta spune Scriptura foarte clar aici, citesc de la versetul 8. Dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvii, iar nu fi. Deci să nu creadă cineva, frații sunt răi și ne dau pedeapsă. Nu dăm canoane ca popa, dragii mei. Trebuie să înțelegem că astea sunt regulile lui Dumnezeu. Că pedepsele cele grave nu sunt care le dau frații, că nu dăm 40 fără una, dacă tot ceea ce putem noi să punem în disciplină, să nu dăm drept la cineva să ia cina și să slujească. Adevăratele pedepsele administrează Dumnezeu. Așa scrie aici foarte clar. Citesc versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar după ce noi am făcut întristare în cer prin păcat, pentru noi e drept să ne bucurăm? Nu-i drept să ne vină tot întristare. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei, și eu la asta îi spun școala de corecție a lui Dumnezeu, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Observați variantele. Poți fi neprihănit dacă te lupți. Dacă nu, primești mustrare. Poate și pedeapsă. Și în urmă, ajungi neprihănit. Și al treilea și ultimul sfat. Atenție la păcatele ce le-ați avut cândva. Când ne-am pocăit, am sfârșit-o cu păcatul. Dar diavolul n-a sfârșit-o cu noi. Vine înapoi, mustră-l Domnul. Vine sau nu vine? Și dacă nu ne găsește echipați, ce o să spună? O să încerci să intri. Atenție la vechile păcate. 2 Petru, capitolul 2. Puțin probabil să fii ispitit la 50 de ani cu ceva ce n-ai fost ispitit în toți acești 50 de ani. Dar cu ce ai fost ispitit în tinerețe, foarte probabil să mai vină. 2 Petru 2 cu 20. În adevăr, după ce au scăpat din tânăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși, adică admit, apropierea de păcat, curiozități, tentații și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi și sunt situații, și nu este cazul acum că asta ar însemna să intrăm în alt subiect, de stări din care omul nu-și mai poate reveni. Dumnezeu să vă păzească. Așadar, frați și surori, țineți minte acest mesaj solemn. Dumnezeu ne vrea să trăim neprihăniți. Amin? Dacă cineva a păcătuit, Dumnezeu îi trimite mesaj urgent. Nu se poate ca cineva să păcătuiască să nu se anunțe în cer. Orice păcat pe pământ este un dosar deschis în cer. Dumnezeu trimite avertizare. Începe cu conștiința. Poate folosi predicatorul, cântarea, prorocul, un om de afară să-ți vorbească. Îmi povestea un tânăr din Statele Unite că într-o iarnă pe șantier l-a ispitit diavolul să bea, că el băuse înainte. Zice, da numai așa un pahar de vin că îi rece și te încălzești. Dar a doua zi a fost o rece, că dar nu a venit primăvara peste noapte. A treia zi s-a dus undeva într-o familie să pună gresia în baie și fratele de acolo zice, băi băiete, până stași mă uit la tine, să spun o poveste care am auzit-o de la tata. Era un boier care avea o slugă foarte harnică, băiatul s-a adunat niște bănuți și eu sutru zi la boier, vreau să-mi cumpăr o bucată de pământ, să mă îngrijesc eu de viitorul meu. Foarte bine, băiete, dacă te poți descurca, treaba ta. Pe vreme vine cineva și îi spune, băi, să știi că sluga ta chiar că e harnic și-a mai cumpărat încă o bucată de pământ. Pe vreme vine altul și spune, și face casă. Pe vreme vine altul și spune, băi, are deja cai și căruță. Vine altul și spune, se însoară, băi, foarte bine. Și spune, vine ceva și spune, băi, l-am văzut pe fosta ta slugă. Cum l-ai văzut? Cu cairea, cu căruța, e harnic, sau cu nevastă? Nu, băi, l-am văzut singur, era la birt. Băi, asta e rău. Și când ajunge cu povestea fratele, care nu ia nici proroc, nici predicator la vorba asta, nevastă la strigă, hai dragă să fugi până undeva. Și băiatul rămâne cu misteria în mână, băi, mi-a vorbit Dumnezeu. M-am scăpat și am băut din nou. Mă voi opri? Și în povestea, m-am hotărât în clipa aceea. Și am zis, în viața vieții mele, cum zice vorba românească, eu de băutură nu mă apropiu. Să vă ajute Domnul să o sfârșiți cu păcatul. și să-L lăudați toată viața ca hotărât să se îndure, să ne ierte, numele Lui să fie slăvit. Amin.